слухаеце радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» з сённяшняга дня пачынаюць кампанію вызвалення свайго паплечніка Артура Фінкевіша, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года зняволення ў турме за парушэнне рэжыму на хіміі, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння моладзевы актывісты на тым месцы, дзе калісьці Артур Фінкевіч зрабіў графіці, ён напісаў тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі «Дастаў» і «Мы хочам новага». На тым месцы, дзе супрацоўнікі міліцыі затрымалі Артура, моладзевыя актывісты намалявалі партрэт Артура Фінкевіча і напісалі «Свабоду». Яны заявілі радыё «Свабода», што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя ўсе пажаданні яны накіруюць у турмы, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрый Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я дадам, што графіці ў Менску Артур Фінкевіч напісаў на вуліцы Гікала. Прысуд Артуру Фінкевічу быў вынесены ў чацвер. Падтрымаць маладога чалавека прыйшлі вядомыя палітыкі і праваабаронцы, у тым ліку замежныя палітыкі. Прысуд выклікаў вялікі розгалас, а мы паўтараем рэакцыі прысутных на працэсе, гаворыць старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных і на кулей.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, некампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от эту сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне. Але людзі паводзяць сябе па-іншаму, для яго гэта проста ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі, што не ўсё так добра і ў нас ёсць на вас управа.
Гаварыла Інна Кулей, а далі былы палітвязень, палітык Мікола Статкевіч.
Злачынная жорсткасць улады, якая спрабуе зламаць Артура і запалохаць яго сяброў. Я ўпэўнены, што ні тое, ні другое не ўдасца, і некалі людзям, якія гэта зрабілі, самім прыйдзецца стаць перад судом.
Мікола Статкевіч сярод удзельнікаў нядзельнага праскага «Акцэнту», дзе аналізуецца сітуацыя вакол Артура Фінкевіча.
У чым прычына прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? Каму ўлада дасылае паслання гэтым прысудам? Апазіцыі, грамадству, захаду? Як гэтая змена палітыкі ўладаў звязаная з новымі чыннікамі ў беларуска-расійскіх адносінах? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Праскі акцэнт на хвалях радыё «Свабода» заўтра. Да тэмы палітвязняў мы вернемся, ну а зараз аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю радыё «Свабода» заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе.
Мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Дагэтуль адбываюць 15-суткавый арышт лидеры кампании «За свободное развитие прадпрымальніцтва» Виктор Горбачёв и Виктор Калей. Их затрымали 10 снежня падчас несанкцыянаванага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле каардынатара кампаніі Алеся Таўстыкі, прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку і мяркуюць масава сысці ў вымушаны адпачынак з 1 студзеня без аплаты падатку. Ся сябра Координаційної ради предпринимальников Олес Макаев заявил, что 10-11 студеня предпринимальники планируют провести сход на Костишнинской площади у Менску.
860-й вынищает большинство предпринимальников. Завтра у нас нема будущего. Это разумеем.
Цягом этого месяца керовник країни выдал два декрети номер 8 и номер 9. Дозволяется створить новый субъект господарення за 5 дзён, знятые шерег перешкодов. Поводле экономиста Сергея Балыкина, теперь юридичные особи зможуть лепш конкурувати з індивідуальними предпринимальниками. Другий декрет дає податкові льготи для сільських предпринимальників, які так само можуть узяти кредит без забезпечення до 20 000 євро.
Але ж як буде це працювати на практиці? Тяжко сказати, що можливо у нашій країні опять-таки не буде кредитних ресурсів. Як і раніше, є підстави для позасудової ліквідації суб'єктів господарення, є шмат підстав для відмови у реєстрації. Друга справа, що обійти це обмежування стало простіше. Шмат яких нормативних актів приймалося у підтримку малого бізнесу, і мало які з їх виконувалися.
Поводле Сергія Балыкіна, магчыма, що указ номер 760, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки родних, буде відкладений.
Коли ми усе здолеем гэтага добиться, то гэта будзе даволі добра, бо ў гэты час можна правесці некія перамовы, некія акцыі пратэсту, зрабіць некія крокі дзеля таго, каб стварыць умовы для сваёй дзейнасці даволі добрыя. Але ж, на жаль, нашы індывідуальныя прадпрымальнікі, па-першае, да і ўвогуле бізнес, што дробны, што буйны, не схільныя праяўляць грамадскую актыўнасць. І коли предпринимальники не будуть боротися за свої права, то нас їх буде вельми кепски.
Сказав Сергій Балыкін. Предпринимальники таким чином рихтуються до нових протестів супроти президентського указу номер 760. Повідомлення підрихтував Аліс Дашинський.
Імени свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье житё варте успомину и ушанования.
Пишите на адрес Менск, 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org. Комитет обороны политвязня протягивает змагаться за вызволение Артура Финкевича. Батька Дмитра Дашкевича сказал, что присуд Финкевича нацелен на то, как запужать всю молодь. Чему политвязня Андрея Климова перевели за участку опрацовки медных дротов на древоопрацовку? Александр Казулин сустренится у Калёни с адвокатом. Больш подробязна на гэтые темы Олег Груздилович.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северніц, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неаправданы. Такая думка была ўсіх. Незара прысутныя ў залі скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрея Клімова, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімова перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Тацяна Клімова не ведае. Тацяна згадала, як нядаўна наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какие-то кандэнсацыйныя башні, факела такія прямо в небесах гарят, выхлопы пастаянныя, 1,5 кіламетра ад зоны. Канешне, экалагічная абстановка цяжёлая, людзі ходзяць там як цені, но начальства, вот сёння пасетыла департамент исполнення наказання ў Мінскі, наш начальнік калоніі, фотаграфія вісіць на дзяскі пачута, вы чытаецца адным з лучшых работнікаў сістэмы. системы.
Нагадаю, Андрея Климова покарали 2 годами строгого режиму за артикул в интернете, у яким поводле суду он закликал скинуть дзейную ўладу. У калёні у Андрея Климова забрали харчы, якія вернули поводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да плітвязня Александра Казуліна у Віцебскую калёнію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за 1 год і 9 месяцаў. Арганізацыя міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення.
Расказаў Алег Груздзеловіш. У эфір Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўная тэма дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіша, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у Мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумшанкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння вы пачуеце адказ на пытанне тыдня, чаму беларусы павінны плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35 еўра. Аўтары тэлефанаванняў каментуюць заяву старшыні КГБ Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы, што шэрагі апазіцыі налічваюць усяго 1767 асобаў. У аглядзе тэлефанаванняў вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на скасаванне ільготаў. Сённяшні выпуск «Званкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередадні 90-годзя ад дня ўтварэння камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем пайменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Юрас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Тодар Задобин помилився, огучивши лічбу таким званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумленно оцінить ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведать особисто, він уже буде не у стані.
Сегодня мог бы КДБ опубликовать список деструктивных элементов на своем сайте. Этот список можно назвать таблица деструктивных элементов Жадобина.
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться? Если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за 30 дней до Нового года.
Завершим огляд телефонования водгуками на працу Радио Свобода.
Слухать вашу передачу и солодка, и болюча. Солодка, что вся правда, а болюча, что все это гульня у одни вороты. Никто этого не слухает. Может, со Шмянов, с 100 человек слухает, а может и меньше. И что это дает? Потому что это только слухаешь и сердце болит. Все это правда, але никому это правда не треба.
После того, как я стал на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвалей на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос, робляться дзвонки на Свободу, мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108 квартирного дому, а й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на Свободу зі своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працівний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює для білоруського народу, моцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Цяленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшого дзвонка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон Свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Сьогодні огляд дзвонков на Свободу падрыхтаваў Ягор Майоршык, а я звертаю вашу увагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са Свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на Свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў Свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на Свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово, ангел прилетел, Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в тот день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радыё Свабода Ольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костёл, это споведь. Потом вечером 24-го ставится ёлка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но ёлка у нас ещё не стоит, и гирлянды ещё не висят. Потом мама готовит, дети убирают ёлку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идём в костёл.
Ну, каляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, вот эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуются, как обычно. Перед калядами накрывается сеном стол, тогда белым образцом. Ставятся все эти стравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса, без молока, они все постные. Обовязково повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается калядная свечка, читается урывок з Евангелія, які апавядае пра тое, што павінна радзіцца пан Єзус. Ну, пасля гэтага уся сям'я ідзе на святую імшу.
Што для вас свята? Як рыхтуецеся? З якім
настроем?
Ну, як рихтуємося. Хаття прибираємо і так рихтуємося, духовно рихтуємося. Ходимо у костел, стараємося ходити частіше в це время. Це вчорашній вечір, до завтрашньої раниці нічого не їла, витримаю пост. Ну, стараюся все соблюдати.
День ми чекаємо, вдома підрихтуємо так само, прибираємо, щоб чисто було. Вельми чекаємо і, ну, радісне таке.
Для нас каляди це, як завжди, радість, по-перше. По-друге, це надія на перемени, як завжди. Це ось мой амаль, що стандартний відказ на всі питання. Це все ж таки, звісно, змінилося. Тому що постійно щось і просимо Пана Бога, щоб було ліпше. І для інших, і для себе. Рихтуємося, звичайно прибираємо, набиваємо, так сказати, продукти на вігілійний стол. Ну, відомо, саме головне – це пастерка, це свята імша, яка буде вночі, напевно, мета, так сказати, як прийти в костел помолитися.
День зимового сонцестояння і була самая довгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзін 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Вера у нас у молодь. А значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларуси.
Сьогоднішні удзельнік перадачы «У што я веру» Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Я, пражыўшы большую частку свайго жыцця на Захадзе, ў свабодным свеце, веру перш-наперш у магчымасць асягнення асабістых пастаўленых планаў, стаць на ногі, здабыць асвету, заняць пэўнае становішча ў грамадстве. Гавару я гэта на аснове дасведчання жыццёвага шляху, які я прайшоў. Калі мы апынуліся на эміграцыі, мне не было 17 гадоў, мы былі, бадай, што самая ніжэйшая сацыяльная праслойка насельніцтва. І каб выбіцца, трэба было працаваць. Перш за ўсё, вывучыць мову, пайсці ў школу, скончыць школу і гэтак далей, гэтак далей. Раўналегла з гэтым ішла ідэя беларускасці. З дзяцінства у мяне беларускасць была на першым плане, упору з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце ў магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіны, трэба было тлумачыць. Пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на Захадзе пра Беларусь мала верылась. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым пляне, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы, як грамадства, вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведамых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету, лезе ў мінуўшчыну і бачыць, што у тое, што яна верыць, гэта ёсць праўда. Яна верыць у Беларусь. Ось гэтыя дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку ў асабістым пляне дасягнення нечага і дасягненні у беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што мая вера сягоння апраўдваецца. і в особистим плані, і у плані білоруськості.
Сьогоднішній удзельнік передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Пакідайце свае эсэ «У што я веру» на аўтаадказніку ў Мінску 266-39-52. Таксама свае эсэ вы можаце даслаць на адрас Мінск 220-005, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.